Voice of Indonesia.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Enggar Saraswati akan menemani Anda pada hari ini, Sabtu 23 Maret 2019. Dan di hari ini, kami akan menghadirkan beberapa mata acara ke dalam ruang dengar Anda. Dimulai dengan warta berita, kabar dari Indonesia, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Dan pendengar, langsung saja kita awali dengan warta berita yang akan disampaikan oleh Isan Syaputra. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Ihsan. Sari berita penting. Presiden RI sebut pemilu bukan perang, tapi pesta demokrasi. Menteri Luar Negeri RI bahas Christchurch di Oki. Berita selengkapnya. Presiden Indonesia Joko Widodo menyebut pemilihan umum pemilu bukan ajang untuk berperang antar lawan politik, tetapi merupakan pesta demokrasi yang harus disambut dengan gembira. Hal tersebut dikatakan Presiden Joko Widodo saat menyampaikan sambutan di acara dialog dengan tokoh adat dan masyarakat Bali di Arda Chandra, Bali, Jumat 22 Maret malam, seperti dilaporkan Antara. Presiden mengajak masyarakat untuk menyambut pesta demokrasi dengan cara-cara yang baik. Menyambut pesta demokrasi bukan dengan menyebarkan kabar bohong, kabar fitnah, yang bisa memecah belah persatuan dan persaudaraan bangsa. Presiden mengajak masyarakat Indonesia untuk menatap masa depan dengan optimistis, karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menghadiri pertemuan darurat tingkat Menteri Organisasi Kerjasama Islam yang digelar di Istanbul, Turki, Jumat 22 Maret. Retno Marsudi dalam keterangan tertulis seperti dikutip Republika Online, Jumat 22 Maret mengatakan, pertemuan itu khusus membahas Islamofobia dan serangan dua masjid di Christchurch, Selandia Baru pekan lalu, yang menyebabkan 50 orang meninggal. Terhadap 7 hal yang disampaikan Retno dalam pertemuan tersebut, diantaranya Indonesia mengutuk serangan brutal terhadap dua masjid di Christchurch. Indonesia mengecam pernyataan tidak bertanggung jawab Senator Australia, Fraser Anning, yang menyalahkan imigran Muslim atas terjadinya insiden penembakan di Christchurch. Sebagai anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Indonesia beserta Kuwait menginisiasi pernyataan pers Dewan Keamanan PBB yang sangat mengutuk serangan Christchurch. Retno juga mengingatkan bahwa upaya promosi dialog antaragama harus digandakan. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sanjoyo di Jakarta Jumat 22 Maret melepas 40 kepala daerah, penggiat desa, dan pendamping desa yang akan mengikuti studi banding ke negara Korea dan Tiongkok. Menteri Eko Putro Sanjoyo menyebutkan, 20 peserta diberangkatkan ke Korea dan 20 lainnya ke Tiongkok. Ia berharap studi banding ke luar negeri meningkatkan kompetensi dan memunculkan inovasi dalam pengelolaan dan pembangunan desa. Selain itu, para peserta dapat membangun jaringan, menambah pengetahuan, dan membuka pasar antar kepala desa dengan mitra luar negeri. Menteri menekankan Indonesia memerlukan kepala desa, pegiat desa, dan pendamping desa yang mempunyai wawasan lebih. Ia juga berharap setelah kunjungan itu, para peserta bisa menerapkan apa yang mereka lihat di luar negeri pada desanya masing-masing. Konsulat Jenderal Republik Indonesia, Kuching, negara bagian Sarawak, Malaysia, memberikan sosialisasi migrasi aman dengan prosedur dan kelengkapan sebagai warga negara Indonesia yang akan keluar negeri di Sambas, Kalimantan Barat. Hal ini dilakukan dalam rangka mencegah perdagangan orang di kawasan perbatasan Kalimantan Barat. Antara melaporkan Konsul Jenderal RI untuk wilayah Kuching, Yoni Tri Prayitno di Sambas Jumat 22 Maret mengatakan, keberangkatan warga negara Indonesia khususnya ke Malaysia sesuai dengan prosedur akan mengurangi permasalahan saat berada di luar negeri. Untuk antisipasi sejumlah persoalan, maka proses di hulu perlu diperbaiki dahulu sehingga berjalan sesuai prosedur. Sebagai kepala perwakilan di Kuching, Yoni akan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh warga negara Indonesia hingga kembali ke Indonesia. Agar terhindar dari masalah di luar negeri, ia meminta masyarakat Kabupaten Sambas sebagai masyarakat perbatasan untuk taat aturan yang berlaku. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, Darmin Nasution, mengatakan, perang dagang akan menjadi tantangan ekonomi global selanjutnya, setelah sentimen dari kenaikan suku bunga Bank Sentral Amerika atau The Fed mulai mereda. Menteri Darmin Nasution di Jakarta Jumat 22 Maret mengatakan, saat ini belum ada kesepakatan baru yang menandakan berakhirnya perang dagang antara Tiongkok dan Amerika. Sehingga ketidakpastian global ini belum akan usai dalam waktu dekat. Ia menambahkan persoalan perundingan perang dagang yang tidak bisa selesai dalam waktu cepat bisa memengaruhi kinerja ekspor Indonesia dalam jangka pendek. Oleh karena itu, Menteri mengharapkan ada solusi dari permasalahan perdagangan global ini agar tekanan eksternal yang dapat mengganggu perekonomian nasional makin berkurang. Industri kecil menengah Klaten yang tergabung dalam Koperasi Batur Jaya siap berkontribusi bagi industri otomotif nasional PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Menteri Perindustrian RI Airlangga Hartarto di CPR Klaten, Jawa Tengah, Jumat 22 Maret melihat komitmen dan kesungguhan Koperasi Batur Jaya yang telah melakukan banyak perubahan untuk pengembangan usaha sehingga mampu memasuki rantai pasok industri otomotif. Ia mengatakan, sejak awal Januari 2019, Koperasi Batur Jaya mampu memproduksi 200 buah silinder sleeve dan mengirimkannya kepada PT Toyota Motor. Menteri menyebutkan, sekarang konten lokal untuk industri nasional sudah mencapai 90%. Ia berharap tahun depan volume meningkat. Apalagi Presiden Joko Widodo berkomitmen agar perusahaan nasional bisa menjadi rantai pasokan industri otomotif. Kementerian Kelautan dan Perikanan RI melalui Direktorat Jenderal Perikanan melakukan penandatanganan perajinan kerja dengan 11 universitas di Indonesia dan Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia. Dalam kata sambutan, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, M. Zulfikar Mohtar, di Universitas Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat 22 Maret menyatakan, sebagai rangkaian upaya untuk mencapai keberlanjutan sumber daya ikan, pihaknya telah melaksanakan berbagai pembenahan. Operasional penangkapan ini, terutama perihal pemantauan kapal penangkapan ikan dan kapal pengangkut ikan mulai 2019, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap melakukan terobosan yaitu bekerjasama dengan universitas. Menempatkan mahasiswa sebagai observer on board. Seperti ditulis Antara, kerjasama ini penting agar cakupan observer lebih luas. Ke 11 universitas tersebut, diantaranya Universitas Diponegoro, Universitas Hasanuddin, dan Universitas Samratulangi. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Voice of Indonesia.
Kabar dari Indonesia pertama datang dari Minahasa, Tenggara, Sulawesi Utara. Kelompok masyarakat pengawas Pokmaswas Kelautan dan Perikanan Pacolor Indah Desa Bentenan 1, Kecamatan Posomain, berhasil menyelamatkan seekor penyu sisik yang ditangkap nelayan saat bertelur pada Senin dini hari. Kepala Seksi Pengawasan Sumber Daya Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Minahasa Tenggara, Tommy Hamel Diratahan Kamis lalu mengatakan, dari informasi penyu sisik tersebut, sudah dihargai Rp300.000 oleh pembeli sebelum diamankan pihak Pokmaswas. Ia mengatakan setelah penyu tersebut berhasil diamankan oleh pihak Pokmaswas, selanjutnya langsung dilepas liarkan kembali ke laut pada Selasa. Sementara itu, Kepala DKP Minahasa Tenggara, Feki Monigir, mengakui kawasan pantai di Kecamatan Posumain dan sekitarnya merupakan daerah tempat berbagai jenis penyu bertelur. Dia pun mengingatkan masyarakat agar menjaga hewan yang dilindungi dan terancam kelangsungan hidupnya. Kabar berikutnya datang dari Siak Riau. Bupati Siak, Alfedri, mengupayakan agar kenduri apam yang digelar pada bulan Rajab tahun Islam bisa masuk kalender wisata daerah setempat guna mendukung program wisata halal yang telah ditetapkan. Saat menghadiri kenduri apam bersama Lembaga Adat Melayu Siak Kamis lalu, Alfedri mengatakan bahwa kenduri apam merupakan suatu acara silaturahmi ketika memasuki bulan Rajab. Kue apam dibuat dengan bahan dasar tepung beras sehingga memiliki tekstur lembut ketika dimakan. Ketua Lembaga Adat Masyarakat Tengku Haji Wansaid berharap untuk tahun depan tidak hanya dilakukan kenduri apam, melainkan juga festival apam. Jadi setiap kecamatan berlomba membuat kue apam dengan berbagai kreasinya. Kabar terakhir datang dari Malang, Jawa Timur. Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Trowulan Jawa Timur menemukan dinding pembatas yang membentang dari arah timur ke barat di area situs Sekaran di Dusun Sekaran, Desa Sukarpuro, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Ketua Tim Arkeologi Balai Pelestarian Cagar Budaya Trowulan Jawa Timur, Wicaksono Dwi Nugroho, Kamis mengatakan, dengan ditemukannya dinding pembatas tersebut, maka di area itu masih banyak potensi untuk menemukan bangunan lain peninggalan era pra Majapahit. Wicaksono menambahkan, dari temuan yang berhasil dipetakan, bisa diambil kesimpulan bahwa situs tersebut terdiri dari klaster-klaster dengan beberapa bangunan. Namun pihaknya belum bisa memastikan berapa panjang dinding pembatas yang membentang dari arah timur ke barat tersebut. Temuan tersebut dilihat dari strukturnya, memiliki orientasi barat Laut Tenggara, dan masih memiliki potensi yang cukup besar untuk ditemukan sisa-sisa pondasi lainnya. Sekian kabar dari Indonesia.
Hari ini dalam sejarah kami awali dengan Hari Meteorologi Sedunia. Peringatan Hari Meteorologi Sedunia yang juga disebut dengan Hari Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sedunia berdasarkan pada pemberlakuan Konvensi 23 Maret tahun 1950 tentang pembentukan sebuah badan spesialisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa di bidang meteorologi, yaitu Organisasi Meteorologi Dunia atau The World Meteorological Organization. Hari Meteorologi Sedunia menunjukkan kontribusi penting dari layanan meteorologi dan hidrologi nasional untuk keselamatan dan kesejahteraan masyarakat, dan dirayakan oleh 188 negara anggota Organisasi Meteorologi Dunia dengan beragam kegiatan di seluruh dunia. Kami beralih ke peristiwa Adam Malik diangkat sebagai Wakil Presiden Indonesia ketiga. Adam Malik mengawali karirnya sebagai wartawan dan tokoh pergerakan kebangsaan. Pada tahun 1963, Adam Malik pertama kalinya masuk ke dalam jajaran kabinet, yaitu sebagai Menteri Perdagangan, sekaligus menjabat sebagai Wakil Panglima Operasi 1, Komando Tertinggi Operasi Ekonomi. Pada tahun 1964, ia mengemban tanggung jawab sebagai Ketua Delegasi untuk Komisi Perdagangan dan Pembangunan di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Karir tertinggi Adam Malik dicapai ketika berhasil memangku jabatan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia yang diangkat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tanggal 23 Maret tahun 1978 menggantikan Hamengkubuwono ke-9. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa Lee Kuan Yew, Perdana Menteri Singapura pertama meninggal. Lee Kuan Yew adalah Perdana Menteri Singapura di tahun 1959 sampai tahun 1990. Ia tetap menjadi tokoh politik yang berpengaruh di Singapura sejak pengunduran dirinya sebagai Perdana Menteri. Semasa pemerintahan Goh Chok Tong, Lee menjabat sebagai Menteri Senior. Lee Kuan Yew meninggal pada tanggal 23 Maret tahun 2015 di Singapura karena radang paru-paru. Sebelumnya, kondisinya terus menurun sejak dirawat di rumah sakit pada 5 Februari 2015. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Setelah begitu lama tersisa air mata, banyaknya kenangan yang tak akan terlupakan, masa-masa yang indah, masa-masa kita bersama. Perasaan mendalam yang takkan pernah reda, ku maafkan aku tak pernah mendengar, maafkan aku tak pernah melihatmu pergi. Ku ingin kau di sini.
Tegak, ku kan mencoba melewatinya. Lepas, lepaskan semua yang sudah berlalu. Tapi tanpa dirimu tak mungkin ku terus berlari tanpa kaki. Senyumanmu walau sedetik saja.
di sini.
Gagal, ku kan mencoba melewatinya. Lepas, lepaskan semua yang sudah berlalu. Tapi tanpa dirimu tak mungkin ku terus berlari tanpa kaki. Erat, ku kan bertahan janjiku. Tetap ada untukmu sampai selamanya. Tapi tanpa dirimu tak mungkin ku terus berlari.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Edisi kali ini, kami akan memberikan informasi mengenai Kementerian Koperasi dan IPB kembangkan techno-social planner. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah UKM menggandeng Institut Pertanian Bogor untuk bekerjasama mengembangkan techno-social planner di kalangan mahasiswa dan para pelaku usaha koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Indonesia. Techno-social planner adalah wirausaha berbasis inovasi teknologi dan sosial. Kerjasama diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman antara Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Meliadi Sembiring dan Rektor IPB Arief Satria dalam acara Launching Cooperative and Social Business Initiative FEM IPB di Jakarta pada Rabu lalu. Dalam kesempatan itu, Meliadi Sembiring mengatakan IPB selain meneliti, juga ingin menerapkan hasil penelitiannya. Maka akan menjadi sempurna bila hasil penelitian bisa diterapkan di tengah masyarakat. Meliadi Sembiring menekankan pihaknya bersama IPB akan mengembangkan technopreneur dan socialpreneur di lingkungan koperasi dan UMKM. Meliadi mengatakan membangun technopreneur dan socialpreneur itu lebih tepat melalui koperasi. Koperasi prinsipnya memberi keuntungan bersama, sehingga perekonomian masyarakat sekitar ikut terangkat. Ditegaskannya saat ini dibutuhkan upaya membangun pengusaha yang humanis yang turut berkontribusi terhadap kehidupan sesama. Meliadi Sembiring menambahkan banyak hal yang bisa dikerjasamakan dengan IPB, diantaranya mengembangkan penyuluh lapangan koperasi di seluruh Indonesia dan mengembangkan Pusat Layanan Usaha Terpadu atau PLUT yang sampai saat ini sudah ada 61 unit di seluruh Indonesia. Kerjasama juga dilakukan dalam program pelatihan kewirausahaan dan vokasi. Dalam kesempatan yang sama, Rektor IPB Arief Satria mengungkapkan bahwa kerjasama dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ini bisa menjadi energi positif dalam pemberdayaan koperasi dan UMKM. Arief Satria menambahkan, nota kesepahaman ini meliputi pendidikan, penelitian, hingga pengabdian masyarakat terkait pemberdayaan koperasi dan UMKM di Indonesia. Terlebih lagi, Institut Pertanian Bogor IPB memiliki visi ke depan yang ingin menjadikan IPB sebagai universitas technopreneur dan socialpreneur. Arief optimis kerjasama ini bisa menurunkan kesenjangan antara kemajuan teknologi dengan kemampuan petani yang masih rendah melalui transformasi teknologi kepada petani. Sekian Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pendengar, Jakarta memang memiliki banyak ragam makanan rakyat yang khas dan sayang jika dilewatkan. Kali ini kami akan memperkenalkan salah satu jajanan tradisional khas Jakarta yang bentuk dan rasanya beda dari yang lainnya, yaitu kue ape. Pen- Mendengar munculnya kue apa ini pertama kali diperkirakan dari Jakarta. Kabarnya, banyak yang mengatakan jika kue ini dinamakan kue apa karena tanya jawab antara pembeli dan penjualnya. Pada waktu itu, seorang pembeli bertanya, "Ini kue apa, Bang?" Lalu dijawab oleh penjualnya, "Ini kue apa, Neng?" Ape dalam bahasa Betawi berarti apa? Sejak saat itulah, kue yang memiliki bentuk seperti pancake dengan garis tengah sekitar 15 cm, memiliki ciri khas bentuk tebal di bagian tengah dan tipis renyah pada bagian pinggirnya dan berwarna hijau atau putih ini disebut kue ape. Ketika pertama kali menggigit kue ape ini, maka pinggirannya yang tipis akan terasa renyah seperti keripik. Bagian inilah yang biasanya dicicipi orang pertama kalinya. Sedangkan bagian tengahnya lebih lembut, tebal, dengan pori-pori. Di Jakarta biasanya kue ape yang juga mendapat julukan Serabi Jakarta ini dijual di depan sekolah-sekolah dan di pinggir-pinggir jalan sekitar pusat perbelanjaan dengan menggunakan gerobak. Harga satu kotak plastik berisi 10 buah kue ape biasanya dijual dengan harga Rp20.000. Kue ape ini enak dikonsumsi ketika masih hangat karena rasanya manis. Kue ape yang berbahan dasar tepung terigu, santan, dan gula ini sangat cocok untuk menemani secangkir teh atau secangkir kopi Anda. Apabila Anda berkunjung ke Jakarta, sempatkanlah untuk mencicipi salah satu kue tradisional khas Jakarta ini. Rasanya lezat dan harganya murah. Baiklah pendengar, demikian episode Pesona Indonesia kali ini dengan topik kue ape. Kita akan kembali lagi dalam Pesona Indonesia berikutnya. Inilah Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Ku harus menemukan
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, bersama saya Enggar Saraswati di frekuensi SW3325 kHz dan juga website www.voinews.id. Acara selanjutnya yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pendengar, Bali Spirit Festival atau bisa dikatakan Festival Yoga Bali akan memasuki tahun ke-12-nya di tahun 2019. Event ini berlangsung sangat konsisten setiap tahunnya, sehingga festival ini menjelma menjadi event yoga terbesar di Indonesia, bahkan salah satu yang terbesar di dunia. Hal ini diungkapkan oleh salah satu media asal Tiongkok, South China Morning Post. Tahun ini, Bali Spirit Festival dilangsungkan pada 24 hingga 31 Maret 2019 di Yayasan Bali Purnati Center, Ubud. Bali Spirit Festival merupakan surga bagi para pencinta yoga, musik, dan tari yang menggambarkan konsep Hindu Bali tentang Trihita Kirana, yaitu mengenai keselarasan hidup dengan lingkungan spiritual, sosial, dan alam. Bali Spirit Festival 2019 menyajikan inspirasi, penemuan baru, dan kesempatan untuk mempengaruhi perubahan yang lebih positif. Ketua Tim Calendar of Event 2019 Kementerian Pariwisata, Esti Reko Astuti, juga menilai kontribusi event ini sangat luar biasa secara ekonomi. Mengingat, berdasarkan data Kementerian Pariwisata, dalam 5 tahun terakhir kontribusi income dari Bali Spirit Festival cukup tinggi. Selain itu, Menteri Pariwisata Arief Yahya menilai bahwa acara ini dapat memelihara dan membangkitkan potensi para individu yang menjadi pesertanya. Menurutnya, Bali Spirit Festival menggunakan ilustrasi dari konsep Hindu Bali Trihita Kirana, yaitu menggambarkan hidup harmonis secara spiritual, sosial, dan lingkungan. Agenda Bali Spirit Festival tahun ini cukup padat. Ada lebih dari 300 lokakarya, seminar, dan masterclass selama 7 hari pelaksanaan. Termasuk tari dan movement, penyembuhan, pengembangan diri, dan fasilitator olah napas. Salah satu kegiatannya adalah The Bhakti Nights, yaitu program yang menampilkan musik, nyanyian, dan doa Bali selama 7 hari berturut-turut di malam hari, dengan artis lokal dan internasional yang inspiratif sebagai penampilnya. Selain itu juga ada mata acara We Love Family Day yang didedikasikan untuk anak-anak. Bagi Anda penyuka kuliner, event ini juga menyediakan Dharma Fair The Night Market dengan lebih dari 60 vendor yang telah bergabung dan berisikan produk-produk buatan lokal Indonesia. Baiklah pendengar, demikian Warna-Warni kali ini. Kita akan kembali dalam Warna-Warni edisi berikutnya. Sampai jumpa.
Voice of Indonesia.
One day I saw this girl. She's so damn pretty. Mataku memandang pada seorang gadis, tak pernah kulihat dia di hari-hariku. Jantungku berdetak kencang saat aku mendekatinya. Sapa dia, hey, yeah, ooh.
untuk yang berikutnya. Dia akan jadi gadis bertanya, apakah dia sudah ada yang punya? Namun semua itu tak penting bagiku. Dia cantik sekali, dia lucu sekali. Yang berikutnya dia akan jadi gadis.
Memikirkan kamu tiada habisnya. wanna love you all my life. Normally wouldn't say this, but I just can't contain it. I want you here forever, right here by my side. Hold, hold you, kiss you.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Dan selanjutnya, kami akan hadirkan acara mengenai informasi musik. Kali ini, kami akan menghadirkan informasi dan lagu keroncong berjudul Air Mata Ibu.
Voice of Indonesia.
Lagu Air Mata Ibu bercerita tentang besarnya jasa seorang ibu dalam kehidupan manusia, mulai dari mengandung, melahirkan, dan memberikan kasih sayang sampai dewasa. Lagu ini memberikan pesan universal bagi manusia agar menghormati dan memuliakan orang tua, terutama kepada ibu. Karakter vokal Subarja HS, sang penyanyi lagu Air Mata Ibu, sangat kuat menjadikan lagu ini semakin enak didengarkan. Hal itu tidak mengherankan karena Subarja HS merupakan juara bintang radio dan televisi jenis musik keroncong di tahun 1980-an. Sederet prestasi lain dalam musik keroncong telah diraihnya. Baiklah pendengar, mari kita dengarkan lagu Air Mata Ibu dibawakan oleh Subarja HS. Selamat mendengarkan.
Berbulan-bulan
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program acara siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selepas ini, masih akan ada banyak informasi menarik dalam bahasa asing lainnya. Pastikan Anda untuk tetap bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.